Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα podcast των πρωταγωνιστών συνεχίζονται, επιβεβαιώνοντας πλήρως το όνομά τους και την ιδιότητά τους ως πρωταγωνιστές. Και με έναν εκ των πρωταγωνιστών της πολιτικής σκηνής εν ώψη της διεξαγωγής των επικείμενων βουλευτικών εκλογών σε λίγες ημέρες, έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε σήμερα. Και μάλιστα, μη σας πω ότι έχει και χρυσό μέσα του. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χρυσοδόντας είναι κοντά μας. Καλωσορίσατε στους πρωταγωνιστές.
Καλημέρα, Μανιένα μου. Δική μου χαρά το ότι έχω έρθει κοντά σας. Ο τίτλος λέει πολλά πράγματα. Πρωταγωνιστές. Έτσι νιώθω κι εγώ. Και νιώθω ότι κερδίζουμε και τις εκλογές. Ότι θα είμαι πρώτα το κόμμα μου νικητής των εκλογών και μετά εγώ.
Να τα πάρουμε με τη σειρά τότε. Να τα πάρουμε, θέλετε να ξεκινήσουμε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια χαλαρή κουβέντα. Χαλαρή σε εισαγωγικά. Όχι με την μορφή που πολλοί νομίζουν. Όχι τόσο ξύλινη. Πιο ανθρώπινη, να αναδείξουμε και τις άλλες πλευρές του Κωνσταντίνου Χρυσοδόντα. Θα αναδείξουμε βεβαίως και τα σημαίνοντα θέματα της πολιτικής και όχι μόνο ζωής, αλλά θέλουμε να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τον άνθρωπο Κωνσταντίνο Χρυσοδόντα ή από τον υποψήφιο Κωνσταντίνο Χρυσοδόντα και το κόμμα του?
Από τον άνθρωπο, αν θέλετε. Πιο λογικό, δεν είναι?
Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι θέλετε εσείς.
Γεννήθηκα στο Παραλίμνη το 1959, στη δεκαετία του 70 μετικήσαμε στην Αμόχωστον οικογενειακός, όπου με βρήκε και η τουρκική εισβολή εκεί πέρα. Mm-hmm. Επιστρέψαμε πίσω στο Παρλίμνη, σπούδασα Αθήνα, Λονδίνο, έχω κάνει και σπουδές στη Νέα Νιόρκη με αλληλογραφία, έχω παντρευτεί, έχω τρεις κόρες, οι δύο είναι γιατροί, μια εγκαθηγήτρια. Δυστυχώς χώρισα από τον πρώτο μου γάμο, έχω παντρευτεί δεύτερη φορά.
Έχετε μεγάλη εμπειρία από το γυναικείο φύλλο.
Πολύ καλή εμπειρία, είναι καλό το γυναικείο φύλλο. Συνήθως είναι πως βλέπεις τον άνθρωπο,
σωστό,
μανιά μου.
Ναι.
Έχω μάθει στη ζωή μου να αγαπώ, αυτό μου το δίδαξε πολύ καλά η Εκκλησία. Και δηλώνω, όσον αφορά την προσωπική μου ζωή, ένας άνθρωπος ευτυχισμένος. Και αν μπορούσα να ξαναέρθω σε αυτόν τον κόσμο, θα περνούσα μέχρι τώρα τον ίδιο βίο. Με τα μικρά λαθάκια που έχω κάνει να τα εξεράσω.
Πολύ σημαντικό το ότι νιώθετε ευτυχισμένος, γιατί αυτό, εκτός το ότι για εμένα δείχνει εκτίμηση στα όσα έχουν περάσει από τη ζωή σας, δημιουργούν και μία βάση πάνω στην οποία βλέπετε τα πράγματα. Ο άνθρωπος που είναι ευτυχισμένος τα βλέπει λίγο πιο θετικά τα πράγματα, ή κάνω λάθος?
Έτσι ακριβώς είναι, Μανιένα μου. Νιώθω, έμαθα στη ζωή μου να βλέπω τα πράγματα θετικά. Να βλέπω την καλή τους πλευρά. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει κακή πλευρά.
Σαφέστατα.
Στα πανεπιστήμια που πήγαινα έλεγαν ότι αυτοί που είναι πρώτοι δεν είναι αυτοί που δεν πέφτουν. Είναι αυτοί που σηκώνονται γρήγορα.
Σωστό.
Πολύ μεγάλο πράγμα.
Βέβαια.
Αυτοί που σηκώνονται, προβλήματα έχουν όλοι. Αλλά σας λέω γενικά από τη ζωή μου σαν άνθρωπος είμαι ευτυχισμένος. Mm-hmm. Βρίσκομαι στον ασφαλιστικό τομέα. Είμαι ανώτερος διευθυντής της Eurolife. Με μια πολύ πετυχημένη καριέρα, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες που υπάρχουν σήμερα στην Κύπρο. Οικονομικά είμαι ευκατάστατος. Αυτά είναι της προσωπικής μου ζωής.
Αυτά όμως της προσωπικής σας ζωής δημιουργούν, επαναλαμβάνω, και ένα υπόβαθρο, γιατί ο άνθρωπος που έχει μία δουλειά και μία επιτυχημένη δουλειά συμπεριφέρεται διαφορετικά από αυτόν, φαντάζομαι, που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην υποψηφιότητά του σαν υποψήφιος βουλευτής, και ο άνθρωπος ο οποίος έχει μοχθήσει για να αποκτήσει αυτά που έχει αποκτήσει, τα βλέπει λίγο διαφορετικά από τα έτοιμα.
Είναι αυτά που θέλω να μεταφέρω και να δώσω στους δικούς μου ψηφοφόρους, Μανιάνα. Αυτό το οποίο έχω τη θετικότητα, το ότι εγώ δεν θα στηρίζουμε στο μισθό του βουλευτή, αλλά θα στηρίζουμε στο να δώσω στον κόσμο οι εμπειρίες της προσωπικής μου ζωής, της επαγγελματικής μου ζωής, θα βοηθήσουν αυτές οι εμπειρίες να βοηθήσω όλους αυτούς που έχουν ανάγκη. Ξέρω τι είναι σήμερα, μετά την πανδημία, να είσαι καταστηματάρχης στις ελεύθερες περιοχές Αμοχώς του ή γενικά τουριστικές περιοχές. Ξέρω τι σημαίνει να έχεις εστιατόριο και κάποιοι να σε κλείνουν και να σε ανοίγουν. Ξέρω πόσο ζημιά έχεις πάει. Ξέρω με το να σου λένε, σου δώσαμε χορηγία 2, 5, 7 και 10 χιλιάδες ευρώ, ότι δεν αρκούν ούτε για ένα μήνα τη ζημιά σου. Γιατί είμαι σε αυτόν τον κόσμο. Γνωρίζω τι σημαίνει γεωργός να σου παίρνουν τους εργάτες σου, να μεταφέρονται ή να φέρνουν από τα κατεχόμενα εμπορεύματα. Γνωρίζω όλα αυτά τα πράγματα. Γνωρίζω τι είναι να σου κόβουν από τη σύνταξη σου 12%. Η δουλειά μου αυτή. Και να είσαι στον ιδιωτικό τομέα. Ενώ στον κυβερνητικό τομέα δεν σου κόβουν το 12%.
Σαφέστατα. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία δείχνουν σε κάθε περίπτωση ότι έχετε γνώση και αφουγκράζεστε τον παλμό της κοινωνίας και της επιχειρηματικής και της κοινωνικής και της καθημερινότητας, που είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι, γιατί ο κόσμος σαφέστατα ενδιαφέρεται και για τα ζητήματα υψηλής πολιτικής, αλλά πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα έχει καθημερινότητα. Να πάμε λίγο στα θέματα της υποψηφιότητας και των επικείμενων εκλογών. Θέλω να μου πείτε αν ήταν διαφορετική αυτή η εκλογική, η προεκλογική περίοδος και λόγω της πανδημίας βεβαίως, αλλά και γενικότερα λόγω της κατάστασης, και πώς έχετε αποκομίσει, τι έχετε αποκομίσει μέχρι στιγμής από την φετινή, από την τωρινή προεκλογική περίοδο εν ώψη των εκλογών του 2021.
Πρώτα να πω δύο πράγματα όσο αφορά εμένα για το κόμμα. Βρίσκομαι από το 1976 στο κόμμα. Πέρασα από το πιο χαμηλό στάδιο και έχω φτάσει στο σημείο, σήμερα είναι πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής και μέλος εκτελεστικού γραφείου. Δεν έχω εγκαταλείψει ποτέ αυτό το κόμμα, ούτε και στη δουλειά μου το έχω εγκαταλείψει.
Νομίζω σας το πιστώνουν όλοι αυτό.
Ούτε ελπίζω.
Μετά από 45 χρόνια.
Και δεν θα φύγω ποτέ. Αυτό είναι υπόσχεσή μου, δεν είναι δέσμευση.
Προσέξτε, γιατί τα λέτε στον αέρα αυτά τα πράγματα.
Το ξέρω, είναι υπόσχεση ότι δεν θα φύγω. Δεν, το να προδίδεις ανθρώπους και να φεύγεις, έστω και αν έχουν κάποιες διαφορές, όλοι στα κόμματα έχουμε κάποιες μικρές διαφορές, αλλά να παρατάς εκείνους τους ανθρώπους και να πηγαίνεις σε άλλους χώρους ψάχνοντας για καλύτερες ελπίδες και υποσχέσεις που σου έχουν δώσει, είναι λάθος. Αυτό αφορά το ένα τμήμα. Αν είναι διαφορετικές αυτή η εκλογική αναμέτρηση, ναι, είναι διαφορετική. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση γίνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γίνεται μέσα από το τηλέφωνο, γίνεται μέσα από διαφημίσεις. Πρώτη φορά στη ζωή μου έβαλα διαφημίσεις, διότι δεν έχω τη δυνατότητα να είμαι στο σπίτι του καθενού, πράγμα το οποίο έκανα παλιά και ήθελα να κάνω και τώρα. Αλλά δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Και έτσι είμαι πίσω από έναν τηλέφωνο το οποίο το κάνω. Τώρα, μια και απευθυνόμαστε, οι τελευταίες μέρες μπορείς να πας σπίτια του κόσμου. Αλλά δεν μπορείς να δεις μεγάλες, πολύ κόσμο. Και έτσι θα προτιμούσα, χθες ήταν η τελευταία μου εξόρμηση στο Αυγόρου, να καθίσω και πάλι στο τηλέφωνο, τουλάχιστον μιλάς προσωπικά με τους ψηφοφόρους και αφουγκράζομαι τα δικά τους προβλήματα. Και πίστεψε με, Μανιάνα, ήξερα πάντα ότι είχε προβλήματα ο κόσμος. Αλλά τόσο πολλά, σε τόσους πολλούς ανθρώπους, δεν το πίστεψα ότι πήρα. Πάρα πολλά, Μανιάνα. Τα τελευταία 4-5 χρόνια, 6 χρόνια, κάποιοι στην Κύπρο παίρνουν πολλά χρήματα, πλουσιεύουν, και κάποιοι φτωχαίνουν. Γίνεται η διάσπαση του κόσμου, και αυτόν ο κόσμος θέλω να το θυμάται, σε φτωχούς και πλούσιους. Χάνεται η μεσαία τάξη.
Βέβαια δεν είναι και χαρακτηριστικό μόνο της Κύπρου αυτό, έτσι, νομίζω.
Ναι, αλλά στην Κύπρο είχαμε ένα χαρακτηριστικό, κυριαρχούσε η μεσαία τάξη. Δεν είχαμε πλούσιους και φτωχούς. Σήμερα προσπαθούν εν αγωνίως οι κυβερνώντες να κάνουν μία τάξη 50, 100, 200 ανθρώπων πλουσίων και οι άλλοι να εργάζονται για αυτούς. Και μην νομίζω τα πράγματα γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Σαν οικονομολόγος το βλέπω. Το βλέπω ότι θα έρθει η ώρα στη γεωργία που θα έχουμε τους γεωχτήμονες. Έχω εξηγήσει σε πάρα πολλούς γιατί. Στα ξενοδοχεία θα έχουμε μερικούς που θα έχουν τα ξενοδοχεία και άλλοι θα υπηρετούν. Το ίδιο στις επιχειρήσεις. Και το τελευταίο, το πιο συνταρακτικό, Μανιένα. Το οποίο είναι συνταρακτικό και θέλω να το ξέρει ο κόσμος. Σε 7-8 χρόνια τα νοσοκομεία μας θα ιδιωτικοποιηθούν και θα πουληθούν σε μερικούς για μερικά ευρώ. Και να μην λένε ότι αύριο, μα αφού ήταν πατισμένα, πρέπει να κλείσουν. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία από πέρσι. Και μεθοδεύεται, μεθοδεύεται και θα φτάσουμε σε σημείο που δεν θα έχει επιστροφή.
Ωραία. Για όλα αυτά που μας είπατε, για όλα αυτά, έχετε κάποιες λύσεις?
Μάλιστα.
Δηλαδή, επειδή αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα και επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό να λέμε ότι αργά αλλά σταδιακά καταργείται, εξαφανίζεται η μεσαία τάξη, το νοσηλευτικό μας σύστημα, τα νοσοκομεία μας, η καθημερινότητά μας, αυτά θέλει να ακούσει ο κόσμος. Εσείς από τη στιγμή που λέτε έχουμε αυτά τα προβλήματα, πείτε μου λοιπόν ποιες είναι οι λύσεις.
Θα ξεκινήσω στη γεωργία.
Μάλιστα.
Το πρώτο πράγμα πρέπει να γίνει ταχύτατα η επανίδρυση του συνεργατισμού.
Πώς?
Είναι εύκολο. Να επιτραπεί από την κυβέρνηση επανίδρυση του συνεργατισμού, όχι να επιστρέψει ο συνεργατισμός και να δώσει τα κεφάλαια, στη σωστή βάση, όπως την ξεκίνησαν οι παππούδες μας, οι βρακάδες. Αν δεν γίνει αυτό, Μανιάνα μου, οι έμποροι θα φάνε τις περιουσίες του κόσμου. Ήδη την πρώτη δόση την παίρνουν οι πατατάριδες φέτος. Mm-hmm. Αυτό είναι δύσκολο? Όχι, εύκολο. Και είναι πολύ εύκολο, αλλά να γίνει συνεργατισμός. Να μπορεί να δίνει μικροδάνεια στους γεωργούς, να μπορεί να παίρνει τα πράγματα τους μέσα, οι γεωργοί να παίρνουν δάνεια τα οποία θα πληρώνουν όταν πουλήσουν τα προϊόντα τους και να μην παίρνουν τα δάνεια από τους εμπόρους. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο.
Μάλιστα.
Όσον αφορά τη γεωργία, ας έρθουμε στα θέματα υγείας. Πρέπει να γίνει αυτονόμηση των νοσοκομείων. Δεν είναι εύκολο να λες, αυτό το πράγμα έχει και πολιτικό κόστος. Mm-hmm. Αν δεν γίνει αυτονόμηση, θα δουλέψουν όπως δουλεύουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία, αργά ή γρήγορα θα κλείσουν. Δεν μπορεί να έχεις πολύ πιο ψηλό κόστος, αλλά με τα ίδια έσοδα. Θα κλείσουν. Θα πρέπει να δοθούν χρήματα για την αναβάθμιση των νοσοκομείων. Το 2023 έρχεται 24. Και θα ξεκινήσει τότε η φθορά. Και αν ξεκινήσει η φθορά και τα κάνουν ιδιωτικά τα νοσοκομεία, στην κατάσταση του, σε έναν πατησμένο, τι μπορεί να κάνεις. Στον πεθαμένο, ό,τι κολόνια θέλεις, βάρ' του πεθαμένο είναι. Αυτό να αφήνει αυτή η κυβέρνηση να γίνει. Και ακούνται οι φήμες κάτω και δεν είναι μόνο φήμες. Και αγοράζουν νοσοκομεία. Πρώην υπουργοί, γαμπροί, αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, με νομινή λέει. Αυτά τα ξέρουμε όλοι. Τα ξέρουμε, τα φωνάζουμε. Ποιος ακούει από τον κόσμο? Γιατί όλοι λένε, και τι είναι αν πήρετε μετοχές? Και πού βρήκετε λεφτά?
Μάλιστα.
Αυτά υπάρχουν λύσεις.
Λοιπόν, θέλω να σταθούμε και σε κάποια άλλα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά, χωρίς να κουράσουμε πάρα πολύ την κουβέντα μας. Αναφερθήκατε προηγουμένως σε ένα πάρα πολύ βασικό για μένα κομμάτι που θέλω να το αναδείξουμε και να σταθούμε σε αυτό. Και δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω, ότι είστε πιστός στρατιώτης του κόμματός σας για 45 χρόνια. Αυτό πρέπει να είστε, αν όχι η μοναδική περίπτωση, από τις πολύ ελάχιστες περιπτώσεις στην Κύπρο που υποψήφιος υπηρετεί τόσο πιστά το κόμμα του, διότι στο Δίκο έχουμε δει να έρχονται στελέχη που έκαναν μια γύρα πρώτα σε 3-4 κόμματα και μετά ήρθαν και έχουμε δει και να φεύγουν, στελέχη που θεωρούσαμε ότι δεν θα φύγουν ποτέ από αυτό το κόμμα.
Να σου πω, Μανιάνα, η πλειονότητα του Δίκο είναι εκεί, το 95%. Είναι εκεί, δεν έφυγε ποτέ δεν άλλαξε χώρο. Αυτή είναι η πλειονότητα του απλού κόσμου στο Δήμο.
Εγώ έχω στο μυαλό μου πολλά στελέχη.
Που έφυγαν, θα έρθουν και στα στελέχη.
Που έμειναν, που είναι από εξ αρχής εκεί και έχουν μείνει, σίγουρα.
Είναι αυτή
η αλλά
πλειονότητα.
Είναι και οι άλλοι.
Όχι, είναι η πλειονότητα. Σίγουρα το Δίκο είναι ένα δημοκρατικό κόμμα και επιτρέπεται να εκφράζει τις απόψεις. Όπως και εγώ είχα κατά καιρούς, πιθανόν και διαφορετικές απόψεις από τη γραμμή του κόμματος, αλλά εγώ έμαθα να τις εκφράζω στα συλλογικά όρια. Αλλά ξέρω και ακόμα κάτι, να το πω έτσι στα κυπριακά. Ξέρω ότι άμα μπάρει ο νους σου αέρα, καταστρέφεσαι.
Νομίζω ότι θα έχεις τα ελληνικά το ίδιο σε όλες τις
το κυπριακό. Ο Θεός άμα θέλει να καταστρέψει ο λίμπουρ λαλίδια του φτερά. Ποιοι έφυγαν από το Δίκο και στάθηκαν πουθενά αλλού? Κανένας. Γιατί πήραν ο νους τους αέρα και ευκάλα φτερά. Δεν κατηγορώ κανένα. Και δεν θα με έχετε ακούσει ποτέ να κατηγορήσω έναν που έχει φύγει. Αλλά τους ίδιους τους το έχω πει προσωπικά. Πρέπει να παίρνει ο νους σου αέρα. Εδοξάστηκες το Δίκο και ρεζιλεύτηκες στα περίγυρα. Και αυτή είναι η αλήθεια.
Έχουν γίνει λάθη στο κόμμα.
Έχουν
γίνει λάθη στο κόμμα.
Έχουν. Γιατί σε ποιο κόμμα δεν γίνονται λάθη?
Σαφέστατα, επειδή είναι για το Δίκο που μιλάμε. Γι' αυτό
όχι, μάνα μου, έχουν γίνει λάθη. Γιατί είναι, ειδικά μιλώ για τα στελέχη που ήταν στα συλλογικά όργανα. Ή που έλεγαν ότι ήταν και δεν ακούγονταν. Ένα συγκεκριμένο στελέχος μια φορά ήρθε στο Δίκο.
Στη συνεδρίαση εννοείται.
Μέσα στη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου. Εκεί όπου τα πάντα είναι στο τραπέζι. Έχετε διαφορετικές άποψεις από το κόμμα? Όχι, το κόμμα είμαστε εμείς. Εμείς έχουμε διαφορετική άποψη. Μπορεί να έχουμε σε κάποια φάση διαφορετική άποψη με τον γραμματεία του κόμματος, γιατί εκείνη πρέπει να φέρνει τα θέματα στο εκτελεστικό ή να τα βάζουμε εμείς. Αλλά πάρα πολλές φορές πείσαμε τους ανθρώπους εκεί πέρα της γραμματείας ότι αυτό το οποίο προτείνουν είναι λάθος. Και ούτε εκείνοι οι άνθρωποι διεκδίκησαν ποτέ το αλάθη. Και έτσι βγαίνει η απόφαση και πάμε μπροστά. Εκείνοι που έφυγαν όμως, γιατί έφυγαν? Πήγαν σε άλλο κόμμα γιατί να γίνεται το δικό τους? Ή κοροϊδεύουν τον κόσμο τους? Έλεγαν θα ενώσουν τον χώρο του κέντρου. Εμείς ξέρουμε ότι θα καταλήγαν την προτροπή κάποιου άλλου κόμματος στο κόμμα που ίδρυσε ο κύριος Καρογιά. Ο κύριος Καρογιά γιατί έφυγε? Πήρε 47%, το 50% δηλαδή του κόμματος. Και έφυγε και πίστευε να πάρει μαζί του. Πήρε 0,5% μαζί του. Ο κόσμος του Δίκου έμεινε. Ο κόσμος του Δίκου είναι πατριώτης.
Λάθη έγιναν και σε ό,τι αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι. Και σας ρωτάω,
μάλιστα,
διότι έγινε πάρα πολλής λόγος τις τελευταίες ώρες για το διαφημιστικό σποτ του Δίκου, το οποίο διαφημιστικό σποτ δεν ήταν ένα διαφημιστικό σποτ σαν τα άλλα. Ήταν ένα διαφημιστικό σποτ που κατά πολλούς, όχι κατ' εμέ, έδινε την αίσθηση ότι ο ψηφοφόρος που δεν ικανοποιείται με αλφαγιώτα, είτε σε ό,τι αφορά τις βλέψεις του για μια επαγγελματική αποκατάσταση, είτε σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε άλλη εξυπηρέτηση θέλει, επειδή αυτό δεν γίνεται κατορθωτό μέσω του Προεδρικού ή μέσω του κυβερνώντος κόμματος, θα γίνει μέσω του Δίκο.
Εγώ το έχω δει μία φορά μόνο.
Μάλιστα.
Και το έχω δει μετά των σάλων που έγινε.
Μάλιστα.
Γιατί για να είμαι ειλικρινής, δεν παρακολουθώ όλα ό,τι βγάζει το κόμμα και πιστεύω ότι και ο πρόεδρος, γιατί αυτός που το κατέβασε είναι ο πρόεδρος μόλις το είδε. Νομίζω ότι δεν είναι άλλη αίσθηση. Είναι αυτούς που επήγαν στο Προεδρικό. Και ποιοι είναι σήμερα το 50% του Προεδρικού? Εκείνοι που είναι όλοι ξέρουμε. Εκείνοι που έφευγαν από το Δίκο, όταν είχε μια θέση, σε τηλεφώνω γύρω στη θέση, έλα στο κόμμα μου. Ή έλα στο Προεδρικό. Νομίζω εκεί υπερχτυπούσαν οι διαφημιστές. Αλλά όταν το ίδιο ο πρόεδρος, ο ίδιος ο πρόεδρος το κατέβασε για να έχετε υπόψη, δεν ξέρω πόσες ώρες έπαιξε, μια, δύο ώρες. Δεν ξέρω.
Κάπως τόσο, ναι. Πάντως ο ίδιος ήταν που το απέσυρε.
Αλλά ο ίδιος ο πρόεδρος, προσωπικά ο ίδιος το απέσυρε. Δεν θέλω να πω ήταν λάθος των διαφημιστών ή και πηγαίνει, αλλά για να το αφαιρέσει ο πρόεδρος μέσα σε μισή μία ώρα σημαίνει ότι δεν το είχε δει εκ των προτέρων. Έπρεπε να το βλέπει ο πρόεδρος, μάλιστα. Αλλά γνωρίζετε ότι όταν ηγείσαι ενός χώρου πολιτικού ή ακόμα στη δουλειά σου ή ακόμα στην οικογένειά σου, για όλα έχεις ευθύνη, αλλά δεν τα βλέπεις κιόλα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Μάλιστα.
Εκείνον το βιντεάκι για να κατέβει από το Δίκο, δεν έχω κρίνει αν έπρεπε να κατέβει ή όχι, γιατί σας λέω μια φορά το είδα και από κάπου αλλού, σίγουρα έχει κρυθεί από το δίκο ότι δεν έκφραζε τις θέσεις του δίκου. Και απλώς έπαιξαν. Το ίδιο ο πρόεδρος αμέσως του κατέβασε.
Μάλιστα. Θέλω να
λάθη
μου πείτε...
γίνονται με ναι. ένα σε όλους τους χώρους. Αλλά άλλον τα λάθη και άλλον τα εσκεμμένα εγκλήματα.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν λάθος και όχι εσχημένο έγκλημα. Είναι σαφές αυτό που λέτε.
Δεν είχε πρόθεση να κατηγορήσει κανένα.
Θέλω να μου πείτε, επειδή εμείς αναδείξαμε περισσότερο τα θέματα της καθημερινότητας, υπάρχουν και τα θέματα υψηλής πολιτικής, όμως που ανησυχεί ο κόσμος πάρα πολύ. Και αυτά είναι βεβαίως στο Κυπριακό, που είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό μας θέμα σε πάρα πολύ, αν όχι στη χειρότερη του φάση αυτή τη στιγμή. Είναι η οικονομία, είναι τα σκάνδαλα, είναι η διαφθορά, είναι χίλια δύο πράγματα τα οποία ο κόσμος πραγματικά έχει βαρεθεί να ακούει, γιατί θέλει λύσεις. Και μετά...
Πού θέλετε να ξεκινήσω?
Εσείς θέλετε να ξεκινήσουμε από το Κυπριακό, ας ξεκινήσουμε από το Κυπριακό. Τι πρέπει να γίνει στο Κυπριακό? Γιατί το τέλμα βαθαίνει?
Δεν βαθαίνει το τέλμα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το Κυπριακό, για να το αναλύσεις αν βαθαίνει ή αν δεν βαθαίνει, χρειάζεται σε μερικές ώρες. Για το ποια λύση πρέπει να βρούμε, πάλι θέλεις μερικές ώρες. Δεν είναι τόσο απλό να το απαντήσεις σε μια χαλαρή συνομιλία. Εγώ θέλω να πω του κόσμου ένα πράγμα. Να κάνει υπομονή. Τα συμφέροντα των μεγάλων πλησιάζουν στα δικά μας. Έλεγα το πάντα αυτό και ας ήμουν παρεξήγηση. Πλησιάζουν τώρα.
Των μεγάλων χωρών.
Της Αμερικής και της Ρωσίας, πιθανόν και της Κίνας, δεν ξέρω. Η Γαλλία σίγουρα είναι ταυτισμένη, το ξέρουν όλοι. Στέλνει αεροπλάνα για να δοκιμάσει την αεράμινά μας. Δεν είναι εύκολο να σου στέλνει μια χώρα τα καλύτερα της αεροπλάνα για να δοκιμάσει την αεράμινά σου. Πλησιάζουν τα συμφέροντα μεγάλων μαζί. Κάντε υπομονή.
Μάλιστα.
Κάντε υπομονή. Δεν θα αργήσει πολύ το τέλος εκείνου που θεωρούμε εχθρό. Της Τουρκίας.
Από εκείνους που αντιτάσσονται. Δηλαδή από την Αμερική φαντάζομαι εννοείται. Ή από άλλες χώρες με τις οποίες φαίνεται ότι έχει στριμωχτεί η Τουρκία αυτή την περίοδο.
Ακούστε, η Κύπρος είναι πολύ μικρή χώρα. Πρέπει να μάθει ο κόσμος την αλήθεια για να είμαστε παίχτες σε παγκόσμια σκηνή. Η Τουρκία ξεκίνησε να επαναλειτουργήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήθελε την Ανατολική Μεσόγειο σαν ζωτικό χώρο για τους μουσουλμάνους. Ήθελε η Αίγυπτος που αντιδρά και δεν θέλει να πάει εκεί. Ήθελε να έχει σύνορα για να μπορεί να κάνει καυγάδες, τα είδαμε. Με τη Λιβύη τα είδαμε, με το Ιράκ τα είδαμε, με τη Συρία τα είδαμε. Με την Ιορδανία τους έκοψαν το νερό, διότι δεν έχει σύνορα, τους έκοψαν το νερό τώρα. Για να μπορεί να σε εκβιάζει και βλέπεις τι Χαμάς βρίσκεται, ενώ είναι τρομοκρατική οργάνωση, βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Όταν είδε ότι χάνει το παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία και με τις άλλες χώρες, έβαλε τη Χαμάς να κάνει όλη αυτή την ιστορία με το Ισραήλ. Γιατί αυτή η ιστορία ξεκίνησε από τη Χαμάς και όχι από το Ισραήλ. Χαμάς είναι που εκτόξευσε την πρώτη νύχτα 70 πυράβλους. Δεν λέω αν η αντίδραση του Ισραήλ ήταν κανονική, ήταν υπερβολική, αλλά την ιστορία την ξεκίνησε η Τουρκία. Η Τουρκία την ξεκίνησε με τους ηγέτες της Χαμάς που βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη και ζουν σε πλουσιοπάροχα σπίτια και ξενοδοχεία, τα οποία πληρώνει η Τουρκία. Αλλά το ένα κομμάτι.
Διαφθορά. Πείτε μου διαφθορά. Σκάνδαλα, διαβατήρια, μίζες, Κινέζοι, σπίτια.
Αυτό είναι το επάγγελμα αυτή της κυβέρνησης. Αυτή η κυβέρνηση που τους έλεγα πάντα από τα μικρόφωνα. Μελετήνετε πριν κάνετε κάτι για το εθνικό, για το τάδε. Διαβάζετε. Έχουμε φοιτητές, έχουμε πανεπιστήμια. Αυτοί έμαθαν να κάνουν ένα πράγμα καλά. Τη σύψη, τη διαφθορά, την κλοπή, την ατιμορρησία. Την έμαθαν τέλεια. Τη διδάχτηκαν τέλεια και την εφαρμόσουν. Πότε πάντα υπήρχαν κλοπές. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.
Ναι, αλλά πάντα υπήρχε μέσο.
Πάντα υπήρχαν. Μα Γιάννα μου. Εκείνος που να πει ότι είναι φαινόμενα μόνο του συναγερμού είναι ψεύτης. Και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής με τον κόσμο. Αυτοί την έχουν κάνει επιστήμη. Βλέπεις, βγήκαν να κατηγορήσουν τον Τάσο, τον Μακαριστό, για τα 5 διαβατήρια που έδωσε. ντροπή. Διότι το σχέδιο, και δεν έκανε και πολλά πράγματα μόνοι τους. Τα διαβατήρια, το σχέδιο, τάσος το έφερε. Αλλά άλλα πράγματα είχε ο άνθρωπος στο νου του. Να εξυπηρετήσει μερικούς επενδυτές. Αυτοί δεν έφεραν επενδυτές. Αυτοί έφεραν κόσμο για να πάρουν αυτοί χρήματα. Και, και πουλούσαν το διαβατήρι. Φεύγουμε να πει εκεί. Πάμε στις προσφορές. Δεν δέχονται, λέει, το γενικό έλεγχο να τους ελέγχει. Καλά, ρε, ποιος θα σας ελέγχει. Ποιος θα σας ελέγχει. Βάσει του συντάγματος ο γενικός ελεγχτής. Εφεύραν τώρα το γενικός ελεγχτής του Δίκου. Ψάχνοντας και συζητώντας τους διαδρόμους του Δίκου, μάθαμε ότι η Οδυσσέα, όταν ήταν φοιτητής, ήταν της Αγέννης. Πριν 50 χρόνια, δηλαδή 40 χρόνια. Το διόρισαν αυτοί, τον έβαλαν αυτοί. Όταν βρήκε τα σκάνδαλα τους, είσαι του Δίκου. Και βλέπετε χτες, παρακολουθούν την τηλεόραση στο αεροδρόμιο για να καταλάβετε ότι είναι επάγγελμα πλέον. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσπαθούσε και απευθύνει εκείνος, πώς το λες, είναι εκείνος, πρέπει να γίνει πιο σοβαρός, ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν το όνομα του δεν θυμόταν δηλαδή. Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση βρισκόταν και να φέρνε εκείνος. Πού άλλο να πάμε, στα rapid test, στα PCR, πού θέλετε να πάμε, στα διαβατήρια, στις προσφορές, παντού μίζες, παντού και τα παίρνουν ήδη και τα παίρνουν ήδη οι ανθρώποι. Εκείνη η ελίτ που σας είπα, τα 100-200 άτομα.
Μάλιστα. Επειδή σιγά σιγά πρέπει να ξεκινήσουμε να κλείνουμε για να μην κουράσει η κουβέντα μας, θέλω να μου πείτε γιατί να ψηφίσω τον Κωνσταντίνο Χρυσοδόντο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αυτό το οποίο αναρωτιέται ο κόσμος για κάθε υποψήφιο. Βλέπω από αυτά που μας λέτε και όχι μόνο την ανθρώπινη πλευρά σας. Ενός ανθρώπου χορτασμένου, ενός ανθρώπου που βλέπει τη ζωή θετικά, ενός ανθρώπου που αφουγκράζεται, όπως είπαμε και πριν, την κοινωνία, που καταλαβαίνει τα προβλήματα και που είναι εδώ για να δώσει λύσεις. Γιατί και η σταθερότητα τόσα χρόνια σε ένα κόμμα και αυτό δείχνει πράγματα για το χαρακτήρα σας, για τον πολιτικό σας χαρακτήρα, πάρα πολλά. Γιατί να σας ψηφίσει ο κόσμος.
Θα ήθελα να ξεκινήσω από το πρώτο. Στους πελάτες μου, που δεν είναι λίγοι, είναι 12.000 πελάτες, λίγο περισσότεροι από τους ψηφοφόρους. Λίγο περισσότεροι από τους ψηφοφόρους του Δίκου. Συμπεριφέρομαι με ήθος, αξιοπρέπεια και σεβασμό στον καθένα. Αυτό το πράγμα μπορούν να το δουν και οι ψηφοφόροι, αυτοί που δεν με ξέρουν το Δίκο, γιατί αυτοί που με ξέρουν με ψηφίσουν. Δεύτερο.
Μιλάμε για αυτούς που δεν σας ξέρουν.
Η όλη πορεία μου στο Δίκο. Η σταθερότητα δεν έχω να τους πουλήσω. Και θα είμαι εδώ. Θα τους εξυπηρετώ και να είμαι δίπλα τους. Μέρα νύχτα. Το τηλέφωνο μου τους το λέω. Είναι 24 ώρες την ημέρα ανοιχτών. Λέτε, πρώτη καθίσαμε, πόσο με πέσει. Και η φωνή μου είναι χαλασμένη από το τηλέφωνο που παίζει συνεχώς, δεν σταμάτα. Είμαι κοντά και στον Γιώργο και στο φτωχό. Προέρχομαι από μια απλή τάξη. Δεν ήταν φτωχός ο πατέρας μου, δηλαδή ήταν πλούσιος. Είμαι μορφωμένος και το λέω αυτόν, είμαι μορφωμένος όχι για να περιχαρίσω, αλλά έχω τελειώσει μερικά πανεπιστήμια στο οικονομικό τμήμα. Είναι αυτούς τους βουλευτές που σήμερα χρειάζεται η Βουλή για να αλλάξει ο τόπος. Δικηγόρους έχουμε, δεν κατηγορώ τους δικηγόρους, αλλά έχουμε στην Βουλή. Σχεδόν είναι όλοι. Οικονομολόγους πόσους έχουμε. Έναν ή δύο. Αυτούς θέλει σήμερα ο τόπος για να αλλάξει. Επιπλέον, ήδη όλες οι δημοσκοπήσεις φέρνουν το Δίκο αμοχώς του να ανεβάζει τα ποσοστά του κατά 40%. Τρεις μονάδες από τις 9, τον παίρνει στο 12-13. Mm-hmm. Και πρόεδρος είμαι εγώ. Όλα τα κακά τα παίρνει ο πρόεδρος. Τα καλά δεν δικαιούται να πάρει κάτι.
Σαφέστατα, σαφέστατα.
Και ζητώ από τους ψηφοφόρους τι είναι. Θέλω κι εγώ ένα σταυρό προτίμησης. Θέλω κι εγώ να το πω έτσι στα χωριάτικα, να πιω κι εγώ μια φορά ένα ποτήρι νερό που το Δίκο. Και ευχαριστώ τους ψηφοφόρους του Δίκο και τους ξαναδίνω υπόσχεση η μανιάνα μου. Με το χέρι στην καρδιά, αν με βλέπω, θα σας συμπεριφέρομαι με ήθος, αξιοπρέπεια και σεβασμό στον καθένα σας. Αν με τιμήσετε με την ψήφο σας, θα είμαι ο δικός σας άνθρωπος στη Βουλή. Και αυτό είναι, δεν είναι το δεσμεύομαι το στον Αναστασιάδη, αλλά είναι η υπόσχεση του Χρυσοδόντα.
Και εγώ νομίζω ότι δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να κλείσουμε αυτή την ανθρώπινη κουβέντα μας με τον κύριο Χρυσοδόντα, ο οποίος θα σας συμπεριφέρεται βεβαίως, φίλες και φίλοι, με ήθος και τιμή. Και νομίζω ότι όσοι πραγματικά παρακολουθήσατε την κουβέντα μας, θα καταλάβατε αυτό και πολύ περισσότερα για τον υποψήφιο του Δίκο της Αμοχώστου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, πρώτα ως άνθρωπος, για αυτά που πρώτα ως κοινωνικά θελήσατε να προτάξετε και μετά πολιτικά. Και ευχόμαστε κάθε επιτυχία και βεβαίως να σας δούμε σύντομα στα βουλευτικά έδρανα, να παλεύετε και να μάχεστε για το καλό του τόπου.
Από το στόμα σου και στου Θεού τα αυτιά, Μανιάνα μου, αυτόν ζητώ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ακόμα περισσότερα podcasts, βεβαίως, υποψηφίων και αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, όλων των πολιτικών φορέων του τόπου. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.